Mathayo 12. Chieng' sabato moro e kindego, kane Yesu wuotho e puothe mag ngano, jopuonjre ne nodenyo, omiyo ne gichako jako wi ngano mondo gicham. To kane jofarisayo neno kamano, ne giwacho ni Yesu niya,
"Ne kaka jopuonjre ni timo gima chik okwero ni kik tim chieng' sabato."
To Yesu nodwokogi kapenjogi niya,
"Pok usomo gima ne Daudi otimo chieng' mane kech kae, kaachiel gi joge? Donge ne odhi e od Nyasaye mi ochamo makati miketo e nyim Nyasaye, ma chikwa okwero ni en kata joge kik cham, to mak mana jodolo kende? Koso pok usomo e chik Musa ni chieng' sabato ka chieng' sabato jodolo tiyo e hekalu, ka ketho chik sabato? To kata kamano gionge bura. Koro anyisou ni nitiere gimoro kaeri man-gi duong' moloyo hekalu. Muma wacho ni, 'Ok adwar mondo ji otimna misango, to adwaro mana ni mondo gibed mang'won.' Dine bed ni uwinjo tiend wachno, to da ok ung'ado bura ne joma ok oketho? Nikech Wuod Dhano en Ruodh Sabato bende."
Kane Yesu oa kanyo, nodhi e od lemo moro, moyudo e ng'at ma lwete otal. To jomoko ne ni kanyo mane dwaro donjo ni Yesu kuom ketho chik. Omiyo ne gipenje niya,
"Bende chikwa oyie mondo chang ng'ato chieng' sabato?"
Yesu to nodwokogi kapenjogi niya,
"Ka ng'ato kuomu nigi rombo achiel, mi onyumore e bur chieng' sabato, donge doywae mogole oko? Koro dhano to loro rombo nyadidi? Mano nyiso ni chikwa oyienwa timo gima ber chieng' sabato."
Eka nowacho ni ng'at ma lwete otalno niya,
"Rie lweti."
Ng'atno norieyo lwete, mi lwete odoko mangima mana kaka komachielo. To jofarisai nowuok modhi ochano kaka digi neg Yesu. Yesu nong'eyo gima ne gidwaro timo, omiyo noa e gweng'no. Ji mathoth noluwe, kendo nochango giduto, to nokwero gi matek ni kik ginyis ng'ato wachne. Nokwero gi kamano mondo gima ne Isaya janabi okoro otimre. Nyasaye nosemiyo Isaya owacho niya,
"Neuru, ma e jatichna maseyier. En ng'at mahero kendo ma chunya morgo. Anaket roho mara kuome, kendo en onyis ogendini duto adierana. Ok nokogi, kata nduru ok nogo. Duonde bende ok nowinji e wang' yore. Kata mana odundu motore ok notur, mi owit ka gima nono. Kendo ok nosim kata mana taya maliel marachrach, nyaka chop okel bura makare kuonde duto. Kuom mano, ogendini duto noket geno margi kuome."
Ji moko nokelo ni Yesu ng'ato ma jachien oloko muofu kendo momo. Yesu nochange, mi koro ne onyalo wuoyo kendo neno. Ji duto nowuoro kapenjore niya,
"Bende ng'atni dibed wuod Daudi adier?"
To jofarisai kane owinjo kamano, ne giwacho ni,
"Jali golo jochiende mana nikech Beelzebul, ruodh jochiende, emomiye teko mar timo kamano."
Yesu nong'eyo gima giparo, omiyo nowacho ni gi niya,
"Piny moro amora ma joge opogore e kindgi iwegi ok nyal betie. Bende dala kata ot ma joge opogore ok nyal chung'. Kuom mano, ka Satan ema golo Satan wadgi, to mano nyiso ni opogore kende owuon. Koro ere kaka loch ne dichung'? To bende, ka uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul, kara jou to yudo teko mar gologi kanye? Omiyo, ka mano e gima uwacho, to jougo ema biro geng'ou. To ka agolo jochiende gi teko mar roho mar Nyasaye, to kara ng'euru ni loch Nyasaye osechopo kuomu. To bende, onge ng'ama nyalo turo od ng'at maratego mi kao mwandune, mak mana ka okwongo otweyo ng'at maratego no eka doyak ode. Ng'at ma ok odokna to mon koda, kendo ng'at ma ok konya choko romba to keyo romba akeya. Mano emomiyo awachonu ni richo duto mag ji nowenegi, kaachiel gi ayany duto magiyanyogo Nyasaye. to ayany ma ng'ato oyanyogo roho to ok nowene. Ng'at mowacho wach moro marach kuom wuod dhano to nowene. To ng'at mowuoyo marach kuom roho maler ok nowene e pinyni kata e piny mabiro. Ka ng'ato dwaro olemo mabeyo, to nyaka obed gi yath maber. To ka en gi yath marach, to oyudo mana olemo maricho, nikech yath ing'eyo mana gi olemo monyago. Un nyithi thuondegi, ere kaka weche mowacho dibed mabeyo, to un uwegi un joricho. Chutho gik mopong'o chuny dhano ema wuok e dhoge. Ng'at maber golo gik mabeyo kuom mwandu mabeyo mokano e chunye. Ng'at marach to golo mana gik maricho kuom mwandune maricho. Awachonu ni, chieng' bura, ng'ato ka ng'ato nodwok wach kuom weche manono duto mosewacho. Weche mawuok e dhogi ema nomi ilo bura, kata ema nomi bura loyi.
Jopuonj chik moko kod jofarisai moko nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, wadwaro mondo itimnwa hono manyiso ni in gi teko moa kuom Nyasaye."
Yesu nodwokogi ni,
"Tieng' marach kendo maweyo Nyasaye ni kwayo mondo otimnegi ranyisi. To onge ranyisi manotimnegi mak mana ranyisi mar janabi Jona. Kaka Jona nobet ei rech mang'ongo kuom ndalo adek, odiechieng' gotieno, e kaka wuod dhano bende nobed ei lowo kuom ndalo adek, odiechieng' gotieno. To chieng' bura, Joninive nochung' midonjnu, nikech kane Jona olando negi wach Nyasaye, to negilokore mi giweyo richogi. To awacho ni koro nitie gimoro kaeri man gi duong' moloyo Jona. Chieng' bura, ruoth madhako mar piny milambo nochung' kendo nodonjnu, nikech ne oa kuma bor ahinya mondo obi owinj rieko Solomon. To awacho ni koro nitie gimoro kaeri man gi duong' moloyo Solomon. Ka jachien marach osewuok kuom ng'ato, to owuotho kuonde motwo ma pi onge. Kodwaro kar yueyo, to ok oyudi. Bang'e owacho niya, "We adog e oda kuma ne aaye." Kuom mano odok, to oyudo ka ot ni nono, kendo oywe, mi olos maber. Eka owuok odhi oomo jochiende mamoko abiryo maricho moloye, kendo gidonjo mi gidag e odno. Kamano achien ngima ng'atno doko marach moloyo kaka ne en chon. Mano bende e kaka notimre ni tieng' marachni.
Kane Yesu pod wuoyo gi ji, min mare gi owetene nobiro, mochung' gi oko ka dwaro wuoyo kode. Eka ng'at moro nowacho ni Yesu niya,
"Meru kod oweteni ochung' oko, kendo gidwaro loso kodi."
To Yesu nodwoke ni,
"Mama en ng'a? Koso owetena to ng'a gini?"
Bang' mano nosiemo jopuonjrene gi lwete, kowacho niya,
"Neuru, magi e mama kod owetena. Ni mar ng'ato ang'ata matimo gima wuora ma e polo dwaro e owadwa, gi nyamera, kod mama."